09. punkts 17. punkts 00 dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai. Apakšprogrammas mērķis – finansiāli nodrošināt valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un fināla sacensībās. Galvenās aktivitātes – MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos NR 819 kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un fināla sacensībās noteiktā kārtībā piešķirt finansējumu sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu sporta federācijām. Apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atbalstīta komandu sporta spēļu sporta federāciju dalība Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīru. Un fināla sacensībās finansiāli atbalstītas komandu sporta spēļu sporta federācijas skaits 13 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1 650 000 1 750 1 500 1 300 168 1 360 8 111 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 80 145 230 145 139 189 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,9 13,3 - 9,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 369 330 439 189 235 TSK. Citas izmaiņas 369 330 439 189 230 145 2018 2020. Gada budžeta ietveras sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī ietveros 2020. Gadā papildus piešķirtie līdzekļi 369 334 - 369 334 TSK, iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 139 189 139 18 9 līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lok valsts galvoto aizdevumu atmaksai. Saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokola lēmuma NR 6523 par priekšlikumu par finanšu resursu 139 189 € apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lok valsts galvoto aizdevumu atmaksai rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā. Novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī 15.01 pēdaļajā īstenošanai 2021. gadā 139 189 139 189.